2. Þriðja umræða. Enginn hefur kvartir hljóðs og umræðu lokið og verður nú gengið til en atkvæðagreyslu frestað og verður nú hringt til atkvæðagreyslu. Þetta er bara í numeruröð eftir sko. Tekið er fyrir að nýju fyrsta dagskrármálið ferðamálastofa stjórnar frumvarp 485. mál á þingskjali 695, nefndarálit á þingskjali 1212 með áorðnum breytingum á þingskjali 1213. Framhald þriðju umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndarálit á þingskjali 1290 er breytingatillaga frá atvinnuveganefnd og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið, breytingatillagan samþykkt með 59 samhljóða atkvæðum. Þá var að greita atkvæðum frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið, frumvarpið í heild samþykkt með 58 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtur ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.